Азамат, 8-нче сентябрьдән соң дәүләт йыйылышы корылтайга һайлаулардан соң безнең парламентта көчләр нисбәте нисегрәк үзгәрәчәк?
Әлбәттә, Единая Россияның икенче партияларда оппоненттары бик көчле. Уларның арасында Башкортстанның абруйлы агзалары бар бит инде. Әмма ләкин минең аңлавым буенча Құрылтайға, біздің Башқұртстан құрылтайына Единый Россияны кәрігі тұрыша сақтар енді. Уақыттар ұшылай өтті.
Азамат, әнішеп мұна хақимлық еткен партияны біз хайлаулар болмас бүрінік тәуге ұрынға сығарабыз ғой?
Біріншінен шынды уақытта, тарихи уақытта ешей бөлтінді біріншінен. Бүгінгі күнде Башқұртстан хакимиятының башлығының битінде рейтингі бик тегене битінде. Әз, икінші ел біздің прогноз бойынса Башқұртстанда президентің хайлауы болырға тиеш. Онда Құрылтай бик зур махсус роли бар битінде. Бұл неде хайлауза Құрылтайдың. Шуға қарата...
Расылай ма, расыламай ма деген аның роли? Расылай?
Онында функцияға шулай, еге. Шуға бетінде Башқұртстан хакимиятының башлығы шундай дилемма бетінде алдында бар. Единый Россияның рейтингі әз болғала, олар бүтә көстерін, бүтә административ ресурсты шул партияны үткәрігә ебәрілер. Шундай еш бүгінгі күнде олар алып баралар.
Тимәк, Азамат, республиканың әлігі етәкселігі алдында 8-нче сентябрьдан соң лояль парламент булдыру бурысы тұра
енді. Әлбетте. Бұл ең бірінші бұрыс, оның алдында шынды. Икінші түрлі парламент бұлға, халықтан сыққан, әмі ләкентігі, бізің абыройлы Башқұртстан ағзаларынан тұрған бір партия, Құрылтайда кезіне кейінхә біздің президент хайлау уақытында ситуация өзгергені мүмкін. Шоға қарата ол өзінің бұрысын шуайтып көз алдына қойған и шында іштер алып барайын де бүгінгі күнде.
Азамат, әйтейік шулық бірдәм Рәсейге нендей фирқалар конкуренция тудырала Башқұртстанда?
Башқұртстанда бүгінгі күнде ең біріншіні ашылтығы парламентский партиялар бетінде бедің. Олардың арағында коммунистар, КПРФ, олардың недәрі электораты бүгінгі күнде бік көп. Олардан ғым келе нәйтігі Справедливый Россия, шынан келе Единый Россия, шынан келе ЛДПР. Қалған бітен партиялардан несек қалды тұра екен, оны айта алмайым.
Ысынлап, мұна алып қарағанда, шындай есеплеудер жоқ ма сіздің? Әйтейік...
Бар есеплеудер. Шынан, шын есеплеудерден алып, менің айтам бит. Тегі біріншінен КПРФ келе тип. Шынан тегі әней КПРФ-тан соң тегі Справедливый Россия келе. Сан Справедливый Россия-нан соң шыл тегі Единый Россия келе, шынан ЛДПР келе. Біздің Башқұртстанда традиционно протестный электорат бік көп. Олардың нейхе доляға кеметейгенде 46%. Бұл бүтінде сентябр заман аутыға единый день кептігі.
8-нче сентябр.
Хайлау. Бұл бүтінде как раз отпуск уақыттына келе. Шоғарата бұл тіге активный избирательный кампания өткәріп артық болмай. Шоға ертеге болғала, 20 сентябрда болғала, бұл Башқұртстанда сондай нәйтігі электоральный деп айтайгенде платформа ұлтығы сформированы бетінде. Шоға қарата оның артық өзгерістері болға тұйыш түгел. Әмі ләкен ұл бетінде ней, законлы рәуіштер болға тұйыш, хайлау. Пасификациялар, административный ресурс мен қолғаналар енді, но біздің шыл түгі әтмесілі әтігі бірдәм Рәсей өтесек бетін құрылтайға. Осы Единая Россияны кәрігі тарышаларын бізді.